Protoprograma.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθαμε με όρεξη σήμερα και θα το καταλάβετε αμέσως τώρα. Να μην σας γλυκάνουμε λίγο με τόσα που γίνονται γύρω. Καλά, μην, δεν το πάρουμε και συνέχεια το ρομαντικό. Ό,τι μας βγάζει άνοιξη.
Και μόνο μου χάρισε ο Θεός του έρωτα τον πόνο να ζήσω τυχερός. Μια άνοιξη μονάχα και τίποτα μετά, σαν να μην ξέρω τάχα η αγάπη πως πετά. Λουλούδια που ανθίσαν γοργά θα μαραθούν, κι αυτοί που αγαπήσαν κόσμο θα χαθούν.
Λοιπόν, εξομολογούμε. Σήμερα ήρθα και λέω, θα βάλω λέω στο μηχάνημα, χρησιμοποιήσω και εγώ την τεχνολογία, αλλά στο έπακρο, όχι μόνο το μυαλό, ούτε μόνο τη φαντασία. Θα βάλω λοιπόν τη λέξη άνοιξη. Έξω λυσομάναγε, αέρας, βροχή, κυκλοφοριακά προβλήματα, μουντάδα, αλλά εγώ εκεί, άνοιξη.
Είδα, κι απόμεινα τυφλό.
Και θα βγάλω, λέω, από εκεί, ό,τι βγάλει το μηχάνημα, θα διαλέξω ό,τι βγάλει το μηχάνημα, αλλά από τους πολύ νέους καλλιτέχνες, τα πολύ καινούρια τραγούδια που δεν τα έχουμε ξανακούσει.
Τα λόγια μου ματώνω στα χείλη της σιωπής, μια άνοιξη και μόνο το σ' αγαπώ αν πει.
Αυτός λοιπόν είναι ο Πάνος Μπούσαλης, μια άνοιξη και μόνο. Και επειδή εδώ έχουμε εσωτερική αντιπολίτευση γενικώς, ωραία, 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 όπα, 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 μπορούμε να κάνουμε λίγο fade, παρακαλώ. Μπορούμε να κάνουμε λίγο fade. Λοιπόν, σε λίγο θα επανέλθουμε κάτι τελείως διαφορετικό και θα πείτε τη σχιζοειδής προσωπικότητα. Πολύ καλησπέρα σας. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για να μην βαριέστε κι εσείς, να μην βαριόμαστε κι εμείς. Έτσι, μην είμαστε και δεδομένοι. 18 του Μάρτη. 18 του Μάρτη, ο ιστορικός του μέλλοντος στον πλανήτη Γη θα καταγράφει. Πρώτον, νέα σφαγή στη Γάζα, σοκ. Δεύτερο, δύο ηγέτες τηλεφωνούνται για το μέλλον μιας τρίτης χώρας. Τρίτον, μία επιτροπή σταματά πριν καν συνεδριάσει. Τέταρτο, μία μητέρα σε δυσισόβια για τους φόνους των παιδιών της. Πέμπτο, και μία άνοιξη επαμφωτερίζουσα, αναποφάσιστη και μουντή. Μουντή. Ναι, όχι, αλήθεια, έτσι λέγεται το τραγούδι. Μουντή Άνοιξη. Το συγκρότημα. Γουρούνια στο διάστημα. Αφού είδαμε και χάσκι στη Γρυλανδία, γιατί όχι και γουρούνια στο διάστημα.
Θέλω τον ήλιο που μου κρύβεις να κοιτάξω, τη σκοτεινιά που μου έχεις δώσει να αλλάξω. Απ' τον αέρα άλλο πια να μην παγώνω, και στην τροσκιά σου το πρωί να δυναμώνω. Τα βράχια τώρα μέσα να περάσω, κατά τον ίσκο σου ξανά να σε αποστάσω. Από τις λύπες που μου στέλνεις να ξεφύγω, και οι χαρές να μην κρατάνε τόσο λίγο.
Και όσο παίζει το τραγούδι, εγώ βλέπω μια σειρά ειδήσεων να παρελάβουν, ειδήσεις που προσπαθούν να δείξουν ένα δρόμο, να δώσουν μια απάντηση, να ανοίξουν μια χαραμαδούλα ελπίδας. Δεν τη βλέπω, δεν θα μιλήσω καθόλου για τη Γάζα, εκτός εάν προλάβω μετά. Τι να πεις εκεί για μια ακόμα, όχι απλά εύθραυστη, μια ακόμα καταρακωμένη εκεχηρία. Ακόμα και οι γιατροί χωρίς σύνορα, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν πάθει σοκ από τις εικόνες που βλέπουν, από τους νεκρούς, από την εκατόμβη, πάλι μια ακόμα εκατόμβη, μια νέα σφαγή. Στο μεταξύ λοιπόν ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, συνομιλία δια τηλεφώνου μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Επιβεβαιώθηκε και από το Λευκό Οίκο ότι όντως μιλήσαν οι δυο τους, τα είπαν αρκετά για αρκετή ώρα στο τηλέφωνο. Κάποιοι λένε ότι ο Πούτιν έθεσε όρο για να δεχτεί την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Δεν έχουμε ακόμα καμία ιδιαίτερη εξέλιξη. Αλλά υπάρχει η αντίδραση του Ζελένσκι που λέει ότι μήπως να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που το λέει είναι πάρα πολύ αργά και ποιος τον ακούει. Τέλος πάντων, να δούμε αν θα τερματιστεί ο ένας πόλεμος την ώρα που είναι ανοιχτή ένα σωρό άλλοι. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε και η συνάντηση των κυρίων Γεραπετρίτη και Φιντάν. Στο επίκεντρο στάθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Πολλές ειδήσεις μαζεμένες, μια κινητικότητα, σχετική κινητικότητα για το Κυπριακό. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, ας πούμε, λέει ότι έγινε πρόοδος σε τρία θέματα. Δεν επεκτείνομαι περισσότερο, θα τα ακούσετε και από τα δελτία ειδήσεων. Γιατί τώρα θέλω να πάω, κυρίες και κύριοι, αφού σας καλωσορίσω και πάλι, αφού πω ότι ακούτε την εκπομπή «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μαζί μέχρι τις 8, από τώρα που η ώρα είναι 7 και 4. Θέλω λοιπόν να πάω και να καλωσορίσω τον δικηγόρο, τον κύριο Δημήτρη Σκύφτα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί εδώ χρειαζόμαστε τις γνώσεις σας για να μας βάλετε έτσι σε μία σειρά. Διαβάζουμε και ακούμε πάρα πολλά και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πέσουμε σε εξαγωγή συμπερασμάτων που βασίζονται είτε σε fake news ή σε πλαστά πράγματα, κύριε Σκύφτα. Είπα λοιπόν να έρθουμε κατευθείαν σε εσάς. Εσείς εκπροσωπείτε συγγενείς των θυμάτων στην τραγωδία του Ματιού, στο Μάτι.
Ναι, έχω την τιμή να εκπροσωπώ 15 οικογένειες θυμάτων.
15 οικογένειες λοιπόν έχουν απευθυνθεί σε εσάς. Και υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η πληροφορία και εντελώς τεκμηριωμένη ότι το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, άσκησε εκ νέου έφεση κατά απόφασης αποζημίωσης συγγενών θύματος στο Μάτι και πραγματικά μένουμε άφωνοι και μόνο με την ανακοίνωση μιας τέτοιας, μιας τέτοιας είδησης, ενός τέτοιου γεγονότος. Πρώτα απ' όλα είναι γεγονός.
Οπότε εγώ είμαι αναγκασμένος να επιτείνω την αφωνία σας, γιατί σας ενημερώνω με έγκριτο τρόπο ότι έχει ασκηθεί έφεση από το δημόσιο κατά όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου που έχουν επιδικάσει αποζημίωση συγγενών σε συγγενείς θύματος.
Άρα, επαναδιατυπώνω, το δημόσιο συνεχίζει τις εφέσεις κατά των αποζημίωσεων
συγγενών. Ναι, όποια απόφαση βγαίνει, την έφεση βάλει, βέβαια.
Μάλιστα. Στηριζόμενο το δημόσιο σε ποια λογική, σε ποια επιχειρηματολογία?
Όπως ξέρετε πολύ καλά που παρακολουθείτε το δικαστικό ρεπορτάζ, η υπόθεση αυτή έχει δύο όψεις. Είναι η ποινική όψη που έχει να κάνει με την άσκηση ποινική δίωξη κατά των φυσικών προσώπων που φέρονται να έχουν ευθύνες για την φωνική τραγωδία που βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο των αγορεύσεων των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορία στη δίκη του Ματιού σε δεύτερο βαθμό στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Και είναι και η διαδικασία που έχει να κάνει με την αποζημίωση στα διοικητικά δικαστήρια, που οι οικογένειες των θυμάτων έχουν γύρει το σχετικό ένδικο μέσο της αγωγής σε πρώτο στάδιο στα διοικητικά πρωτοδικεία, ζητώντας την χρηματική ικανοποίησή τους λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν ή οι τραυματισμένοι την ηθική τους βλάβη, είτε για την αποκατάσταση της ζημίας τους και την καταστροφή της περιουσίας τους.
Μάλιστα.
Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν στα διοικητικά δικαστήρια έχουν εκδοθεί σωρία αποφάσεων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας και το Δημόσιο έχει εφεσβάλει αυτές τις αποφάσεις, ζητώντας να μην καταβάλει την αποζημίωση. Εγώ είμαι υποχρεωμένος για την πληρότητα του ρεπορτάζ σας να σας πω ότι καταρχήν θεωρητικά οι δικηγόροι από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που είναι επιφορτισμένοι με την υποστήριξη των θέσεων του ελληνικού δημοσίου είναι υποχρεωμένοι να ασκήσουν εφέσεις κατά αυτών των αποφάσεων για να μην κατηγορηθούν για απιστία.
Ούτε λόγους.
Γιατί, για να μην κατηγορηθούν εκ των υστέρων ότι δεν διαφύλαξαν τα συμφέροντα του κράτους.
Ναι.
Έτσι, αυτό εγώ οφείλω να το καταθέσω. Mm-hmm. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς επειδή αυτοί οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους που εγίνουν τα σχετικά δικόγραφα το κάνουν κατ' εντολήν του Υπουργείου Προστασίας της Κλιματικής Αλλαγής και της Πολιτικής Προστασίας, που είναι αρμόδια για το πυροσβεστικό σώμα και εκπροσωπούν, ας το πούμε έτσι, την εκτελεστική εξουσία.
Mm-hmm.
Θα μπορούσε να έχει δοθεί μια οδηγία να μην εγερθούν σχετικές εφέσεις ή να εγερθούν σχετικές εφέσεις που να έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο. Οι εφέσεις που έχουν εγερθεί από το ελληνικό δημόσιο δεν είναι απλά να μειωθεί το ποσό θεωρώντας ότι είναι υπερβολικό.
Αυτό θα σας ρωτούσα.
Ή ότι θα έπρεπε να είναι μικρότερο το ποσό, γιατί ο θάνατος των προσώπων που έχουν ασκήσει οι οικογένειές τους σχετικές αγωγές επήλθε σε καθεστώς ανωτέρας βίας. Δηλαδή να μπορέσει κάποιος να πει ότι υπάρχει μια λογική στην επιχειρηματολογία. Mm. Λογική, όχι αλήθεια.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ωστόσο όμως το κείμενο των εφέσεων επί της ουσίας εμέσως ρίχνει την ευθύνη στα θύματα, καθώς ζητά την πλήρη απόρριψη των αποφάσεων που έχουν επιδικάσει αποζημιώσεις, λέγοντας ότι ουχή ορθώς, κακώς δηλαδή τα δικαστήρια, δεν δέχτηκαν τους ισχυρισμούς του δημοσίου από το πρώτο δικαστήριο, ή ότι υπήρχε αποκλειστική υπαιτιότητα, άλλο συνυπαιτιότητα των θυμάτων.
Ναι. Αυτό,
ότι, δεν είχαν διαβάσει, ναι, ότι δεν είχαν διαβάσει τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ότι αυτενέργησαν ενώ έπρεπε να κάτσουν στο σπίτι τους και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έχουν αναφερθεί.
Έχουν αναφερθεί
από την επιχειρηματολογία που υπάρχει.
Και στο σκεπτικό της εισαγγελέως που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα,
μάλιστα.
Έτσι δεν είναι? Σωστά.
Ναι,
το ίδιο πράγμα λέμε. Συνυπαιτιότητα των θανόντων στην ουσία.
Έχουν γραφτεί τέτοια πράγματα. Τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, προκαλούν οργή και πολλές φορές και θυμηδία στις οικογένειες των θυμάτων, που με θαυμαστή αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν όλο αυτό που τους συμβαίνει. Και εγώ αυτό που θέλω να μεταφέρω και στους ακροατές σας και στην ελληνική κοινωνία, έχοντας τη δυνατότητα από το βήμα της εκπομπής σας, είναι ότι η συσσόρευση, ας το πούμε έτσι, της οργής της ελληνικής κοινωνίας και η έλλειψη εμπιστοσύνης πλέον που έχουν στη δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε ξαφνικά κατά μόνας για την υπόθεση των Τεμπών. Είναι σορευτικό το ζήτημα, καθώς η ελληνική κοινωνία νιώθει ότι σε πολλές υποθέσεις που άπτονται του δημοσίου ενδιαφέροντος, ότι υπάρχει μια διάθεση από την δικαστική εξουσία να μην τιμωρείται κανένας, να μπαίνουμε σε μια κατάσταση να δικαιολογούμε τα πάντα λόγω των εκτάκτων συνθήκων, είτε είναι πλημμύρα, είτε είναι πυρκαγιά, είτε είναι το λάθος μόνο ενός φυσικού ανθρώπου, φυσικού προσώπου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό έχει σωρευτικά λειτουργήσει.
Βέβαια. Και όπως λέω εγώ πάρα πολύ απλά, πολύ συχνά, εκφράζω και εγώ την αγανάκτησή μου και τη στενοχώρια μου, να σας το πω πολύ απλά. Γιατί δεν θέλω να ζω σε μια χώρα που είμαστε εμείς, δηλαδή οι πολίτες, και μέσα στους πολίτες βάζω και τους πολίτες που υπέπεσαν σε κάποια μεγάλη στιγμή, συγκυρία, τραγικότατη. Δηλαδή είτε να χαθούν οι ίδιοι είτε να τους χάσουν οι συγγενείς τους. Και απέναντι οι άλλοι, δηλαδή η δικαστική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, όπως λέτε, και να αμφισβητείτε κιόλας αυτό που έχουν πάθει. Δηλαδή ας μην πάθαινες. Αυτό είναι που νομίζω ότι με πολύ απλά λόγια πληγώνει συνέχεια τον ελληνικό λαό και τον κάθε πολίτη.
Και αν μου επιτρέπετε, είναι το ζήτημα, αν θέλετε, περισσότερο δομικό. Γιατί όπως πήγε η εισαγγελέα Σέδρα στην υπόθεση του ποινικού στο μάτι, είναι ότι δυστυχώς εγώ έχω ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο οφείλω να εφαρμόσω. Συνεπώς, παίρνοντας αυτή την πάσα, θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα είναι δομικότερο. Δεν είναι μόνο για την απονομή της δικαιοσύνης. Είναι νομοθετικό.
Δηλαδή,
έχει να κάνει με την νομοθεσία. Γιατί τα δικαστήριά μας αποδίδουν τη δικαιοσύνη βάσει ενός συγκεκριμένου νόμου. Επομένως, αν ο νόμος είναι λανθασμένος, η καταλογική ακολουθία θα είναι λανθασμένη και μια δικαστική απόφαση, η οποία θα βασίζεται σε ένα λανθασμένο νόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει συνυπετιότητα πολλών φορέων και πολλών αρμοδίων, όπως είναι μια πυρκαγιά, όπως είναι μια πλημμύρα, όπως είναι μια κατάσταση που έχει να κάνει και με μια ιδιωτική εταιρεία και με μια Hellenic Train και με τον ΟΣΕ και με συμβάσεις που έχουν να κάνουν με την εκτελεστική εξουσία, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να φτάσει η δικαιοσύνη μέχρι ένα σημείο, γιατί υπάρχει ένα σύνθετο αλληλοεπικαλυπτόμενο νομοθετικό πλαίσιο. Mm-hmm. Έρχεται και σας λέει κάποιος ότι εμένα οι αρμοδιότητες μου φτάνουν μέχρι αυτό το σημείο. Επομένως, εγώ σαν αξιωματικός πυροσβεστικής, για παράδειγμα, επειδή μιλάγαμε για το μάτι που έχω και τη τιμή να έχω συμμετοχή σε αυτήν την υπόθεση, σας λέει ότι εγώ φτάνω μέχρι αυτό το σημείο διότι δεν γνωρίζω την γεωγραφία της περιοχής. Οι δήμαρχοι ξέρουν πώς είναι οι δρόμοι, πώς είναι τα δρομάκια, πώς πάει ο δρόμος από εκεί, ποια είναι η διέξοδος στη θάλασσα. Εγώ χάρτες βλέπω. Mm-hmm. Έρχεται ο δήμαρχος και λέει εκ των υστέρων, ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να αυτενεργήσω, γιατί ο νόμος λέει ξεκάθαρο ότι χρειάζεται
από προϊστάμενό μου, μάλιστα.
Χρειάζεται εισήγηση από το αρμόδιο σώμα ασφάλειας. Mm-hmm. Οπότε μπαίνουμε μετά σε μια φαυλότητα και σε ένα φαύλο κύκλο.
Ναι, σε αντιμετάθεση ευθυνών, ακριβώς, το γνωστό.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή το μπαλάκι αυτό, ότι εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα, από εκεί πέρα περίμενα οδηγίες. Μετά έρχεται ο άλλος και λέει, ναι, αλλά εγώ δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Αντιλαμβάνεστε ότι η αίσθηση όμως που δημιουργείται είναι η εξής. Ότι αν ένας βραχίωνας της εξουσίας, που είναι αρμόδιος να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και να σταθεί στον πλευρό του πολίτη, δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί, τι σημαίνει αυτό? Ότι και ο άλλος κατευθείαν καθίσταται ενενεργός, ανενεργός επειδή δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλον? Είναι σαφές ότι σε αυτές τις υποθέσεις ακούγονται πράγματα τα οποία εκφεύγουν της λογικής αντιμετώπισης ενός φαινομένου έκτακτου και είναι κάτι το οποίο έχει οδηγήσει και στην οργή των συγγενών των θυμάτων.
Ξέρετε τι ακούω εγώ πίσω από τα λεγόμενά σας, κύριε Σκύφτα? Μου φαίνεται ότι γυρίζουμε πίσω σε εκείνο το ρωμαϊκό «Dura lex sed lex», ότι αυστηρός ο νόμος, αλλά είναι αυτός ο νόμος. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που, από ό,τι καταλαβαίνω, λόγω και των νομικών σας γνώσεων, δραστηριοποιείστε στην απόδοση, στην πλήρη εφαρμογή του νόμου και στην απόδοση δικαιοσύνης, από όποια πλευρά και αν την υπηρετείτε, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, γιατί φτάσατε στο σημείο να δώσετε την πηγή του κακού, δηλαδή το πολυπλόκαμο νομοθετικό πλαίσιο που ουσιαστικά αλληλοακυρώνει απαλλάσσει ευθύνες από τους όποιους εμπλέκονται. Τι νομίζετε, στο κομμάτι που σας αφορά φυσικά, ναι, τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει, ακόμα και αν δεν είναι εφικτό?
Το οποίο αυθορμήτως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι και εκφράζω τη σκέψη μου και πιστεύω ότι θα έπρεπε να, ας το πούμε έτσι, θα αντιμετωπίσει όλος ο νομικός κόσμος, και δεν έχει να κάνει μόνο με τους δικαστές, έχει να κάνει και με τους δικηγόρους και με τις εισηγήσεις μας στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές προς την νομοθετική εξουσία.
Ναι.
Επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, ο νόμος έχει να κάνει με τον άνθρωπο, και όσο ο άνθρωπος εξελίσσεται πρέπει να εξελίσσεται και ο νόμος. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τα πραγματικά περιστατικά να μας εκπλήξουν δάρεστα και να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι λόγω του συμβάντος πρέπει να αλλάξει νομοθεσία.
Ναι.
Πρέπει να υπάρχει μια διαρκής συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων φορέων, να μπορούμε να προλαμβάνουμε το κακό προκειμένου να το έχουμε οριοθετήσει και θεσμοθετήσει ένα λόγος.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ
δεν έπρεπε να γίνουν οι φωτιές της Ηλίας για να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τις ευθύνες του κράτους και της περιφέρειας και να υπάρχει ρύθμιση όσον αφορά τα τοπικά όργανα. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να συμβεί το ΜΑΤΙ για να ενεργοποιηθεί το 112. Δεν έπρεπε να συμβεί το δυστύχημα των Τεμπών για να δούμε όσον αφορά τις
για να δούμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων ή την
τηλεδιοίκηση. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν προληφθεί για να μπορούμε τότε μετά να συζητούμε μόνο για ανθρώπινα λάθη.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Γιατί ποσά μιλάμε, δηλαδή μπορείτε να μας τα αφρίσετε πολύ χοντρικά, γιατί πόσο συνολικά μιλάμε που διεκδικούν οι οικογένειες?
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτό είναι πολύ σχετικό γιατί πόσο κοστολογείται μια ανθρώπινη ζωή.
Τώρα,
απλά
βεβαίως,
το κομμάτι, εγώ πολύ θέλοντας να προστατεύσω και τους εντολείς μου, είναι το εξής, ότι έκαστος μπορεί να έχει ένα αίτημα προς το δικαστήριο, αλλά η απονομή, ας το πούμε έτσι, και η επιμέτρηση αυτού του ποσού έχει να κάνει με κάποιους παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες είναι συγκεκριμένοι, είναι το προσδόκιμο ζωής του αποβιώσαντος, είναι οι τραγικές συνθήκες με τις οποίες έχασε τη ζωή και κατά πόσο υπάρχει παιτιότητα του ίδιου ή όχι, και με το βαθμό συγγένειας του συγγενούς.
Ναι.
Είναι αντιλαμβάνεστε δηλαδή αυτονόητο ότι είναι διαφορετικό το ποσό που διεκδικεί μια οικογένεια στην περίπτωση που έχει χαθεί ένα παιδί,
πούμε,
σε σχέση με το να έχει χαθεί ένας περίπτωση.
Επειδή έχει προηγηθεί πρωτόδικη απόφαση με την αποζημίωση που επιδικάστηκε των 312.000 ευρώ για ψυχική οδύνη κτλ.
Ναι, είναι
χαμηλό φυσικά, έτσι, απλά να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί και μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ ψηλότερα, υποθέτω.
Και με το πόσα μέλη έχει μια οικογένεια ενός θύματος. Αν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παιδιά και πάρα πολλά αδέρφια και ήταν και σε μια ηλικία πολύ μικρή, μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσό. Mm-hmm. Απλά κάτι που θέλω να θέσω υπόψη σας πριν με αποδεσμεύσετε είναι το εξής. Έχει πολύ ενδιαφέρον το εξής και θέλω να καταγραφεί και να το ψάξετε κι εσείς περισσότερο. Έχει βγει μια εγκύκλιος κατά την οποία υποχρεώνονται τα πολιτικά δικαστήρια. Πολιτικά δικαστήρια είναι αυτά δηλαδή τα οποία αποφασίζουν επί ιδιωτών.
Ναι, ναι, ναι. Για τους πολίτες. Ναι.
Να αποδώσουν τις αποζημιώσεις για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών,
ναι,
με την πρώτη απόφαση. Με την απόφαση του πρωτοδικείου.
Να μην δηλαδή αναμειχθούν σε περαιτέρω.
Να δώσουν κατευθείαν
την αποζημίωση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Να κάνουν έφεση, δεν
ναι,
απαγορεύει
ναι, ναι,
η διάταξη να κάνουν έφεση η Hellenic Train, για παράδειγμα, ή μια ιδιωτική εταιρεία που έχει εναχθεί, αλλά υποχρεώνεται να αποδώσει την αποζημίωση από την πρώτη στιγμή και μετά να αξιώσει, αν θέλει, τη μείωσή της.
Αυτό είναι
όμως
πολύ ενδιαφέρον
τέτοια,
που μας είπατε.
Από το 2023 έχει βγει αυτό. Mm-hmm. Σας καλώ να το ψάξετε. Υπάρχει σχετικό ΦΕΚ.
Το σημειώνω.
Ωστόσο, δεν βγήκε μια τέτοια πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα διοικητικά δικαστήρια.
Μάλιστα. Κύριε Σκύφτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση και φαντάζομαι πως θα επανέλθουμε, θα επανερχόμαστε πάλι και πάλι. Ο κύριος Δημήτρης Σκύφτας, δικηγόρος και συνήγορος 15 οικογενειών από τους πληγέντες στο ΜΑΤΙ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
Ανάσες μας στο τζάμι και εσύ μιλάς για χρόνια της αρμύρας μπροστά σε αδιανά μπουκάλια μπύρας με βλέμμα καρφωμένο στο ταβάνι έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στον κόσμο το πολύχρωμο χαρμάνι. Μουσική. και πάρε τη βροχή. Κι άκου τα λόγια που έλεγα, μη μίστε στη ξέρει. Φωτιά γυρεύει, φωτιά και η αγάπη πόνο. Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο.
Εδώ είμαστε πάντα, έχουμε επιστρέψει μετά τους τίτλους στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι απογευματόβραδο Τρίτης, 18 Μαρτίου, ο καιρός έχει χαλάσει για τα καλά. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν ακριβώς μέσα ακόμα και στην ώρα και στα μέρη που θα γίνει η αλλαγή, η μετάβαση σε ένα διάλειμμα χειμώνα.
Στο λιμάνι έξω κυλάει της πόλης το ποτάμι. Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες, αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στον κόσμο το πολύχρωμο χαρμάνι.
Και επειδή είπαμε για τον καιρό, ο κύριος Κέρτσος είπε για τον κύριο Τριαντόπουλο πριν από λίγο: καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Σας τρολάρω λιγάκι κι εγώ, τι να κάνω, τι να κάνω. Γιατί εδώ που τα λέμε, αυτή η εξέλιξη, δηλαδή το να παραιτηθεί ο κύριος Τριαντόπουλος και να ζητήσει να παραπεμφθεί και να δικαστεί, να κριθεί τέλος πάντων από τη φυσική δικαιοσύνη, έχει πολλές αναγνώσεις.
Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή. Άκου τα λόγια που έλεγαν οι πίστες στη σέλη. Φωτιά γυρεύει, φωτιά και η αγάπη πόνο. Τον εαυτό σου δεν θα βρεις αν δεν χαθείς τον κόσμο.
Απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα, η Ιωάννα Παπασταμάτη και φυσικά η Βούλα Κουλισοπούλου. Όχι απαραίτητα με τη σωστή σειρά, δεν έχει σημασία, ας μην με παρεξηγήσουν οι συνάδελφοι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αρχισυνταξία και παραγωγή. Η ομάδα μας πραγματικά πετάει. Η μία καλύτερη από την άλλη είναι οι συνάδελφοί μου και ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπερίζω. Αν δεν μας ακούγατε από την αρχή, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και πολλή ώρα εκπομπής, αλλά αν δεν μας ακούγατε, συζητούσαμε λίγο για την εκ νέου, την ανανεωμένη, πώς να το πω, διάθεση και νομοθετική έτσι παρέμβαση με όλα του τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου κατά των αποφάσεων για τις αποζημιώσεις που δίνονται, που πρόκειται να δοθούν στους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι. Μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Σκύφτα, σύνηγορο 15 οικογενειών. Και φυσικά όλες οι υποθέσεις με ένα περίεργο τρόπο συναντώνται σε ένα και μόνο κοινό παρονομαστή και αυτός είναι η απονομή δικαιοσύνης και το να μην κυνηγάει το κράτος, το όποιο κράτος, με όποια μορφή του, αυτό το μακρόσυρτο, το πολυπλόκαμο, το μπερδεμένο, να μην κυνηγάει τον πολίτη, να πηγαίνει πίσω από τον πολίτη και υποτίθεται να τον εξυπηρετεί, να κοιτάει πώς θα τον βοηθήσει, πώς δεν θα τον βλάψει σίγουρα, αλλά και πώς θα τον βοηθήσει, πώς θα βελτιώσει τον ίδιο, τη ζωή του, την ποιότητα της ζωής του. Μου έλεγε μια φίλη που πρόσφατα γύρισε από τη Δανία, μάλλον από την Κοπενχάγη, να μιλάμε γενικά Δανία, και θυμάστε εκείνες τις φοβερές αναγγελίες, εξαγγελίες, πώς να δεις, πω, μπερδεύομαι κι εγώ, για την Δανία του Νότου, εν πάση περιπτώσει. Γύρισε από την Κοπενχάγη, έμεινε κανένα τετραήμερο και μου λέει, το παρατήρησα το εξής. Έχω ξαναπάει πολλές φορές, αλλά τώρα παρατήρησα το εξής. Τι της λέω? Μου λέει, οι άνθρωποι είναι κάπως χαρούμενοι. Δηλαδή, λέω εγώ, η Ευρωπαία του Νότου, μου λέει, δεν έχουν άγχος. Δεν έχουν άγχος, είναι μια χαρά, είναι χαλαρή. Και έβγαλα έναν αναστεναγμό. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, με πολύ χαρά θα τα λάβουμε και τα έχουμε ήδη λάβει.
All the reasons to go on when I was all alone.
Καλησπέρα Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Το συνειδητοποιείς ότι θα αλλάξει η ώρα και πρέπει να λέμε καλό απόγευμα μόνο σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες. Αγαπητέ Άντι, Αναστάσια, μια καλησπέρα στην Κοζάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα υποστηρικτικά, ζεστά, υπέροχα λόγια. Νωρίτερα είδα και μια κυρία, μην νομίζετε ότι το αποφεύγω, αλλά την έχασα τώρα. Ξέρω τι συμβαίνει καμιά φορά με το Viber, αργούν να έρθουν τα μηνύματα, που μου λέγατε ότι κάτι δεν σας άρεσε, είδατε το σταμάτησα κι εγώ πριν να μου το πείτε, αλλά εγώ, εμένα μου άρεσε βέβαια. Λοιπόν, από αλλού το περιμέναμε, αλλού μας βγήκε. Είχαμε λοιπόν τις νεότερες πληροφορίες από τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο ομόλογό του Φιντάν, Χακάν Φιντάν, στη Γενέβη, στο περιθώριο της πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Ω ναι, γίνονται ακόμα διασκέψεις για το Κυπριακό. Λοιπόν, εμείς θα έρθουμε σιγά σιγά, θα έρθουμε να κάνουμε ή να ανοίξουμε, αν θέλετε, μία συζήτηση για την, μπορεί να σας ξενήσει ο όρος, είναι αρκετά έτσι σόλικος, για την πιθανή Βαλκανική Άνοιξη. Γιατί εδώ και αρκετούς μήνες, όσο και αν τα μέσα ενημέρωσης, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης κατά κύριο λόγο δεν το προβάλλουν πολύ, αλλά στη Σερβία, στη γειτονική Σερβία, γίνονται καθημερινές ογκώδεις διαδηλώσεις, έχοντας ξεκινήσει από μία αφορμή και έχοντας γίνει πολυπληθείς και τελικά αντικυβερνητικές. Στη Βοσνία υπάρχει μια ανακατωμένη, επίσης αναστατωμένη κατάσταση. Στη Βόρεια Μακεδονία, με αφορμή το τραγικότατο δυστύχημα με την πυρκαγιά στη δισκοτέκ, τους τόσους νεκρούς και τους τραυματίες και το συμπέρασμα, το πρόχειρο αλλά μάλλον αληθινό, το τραγικό συμπέρασμα ότι υπήρξε εγκληματική, όχι αμέλεια, αλλά εγκληματική διαφθορά που οδήγησε στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Και εκεί λοιπόν οι συγγενείς αλλά και ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και σήμερα τώρα που μιλάμε γίνεται ένα ακόμα συλλαλητήριο. Μπορεί αυτό το συγκεκριμένο και τα συλλαλητήρια, αλλά γενικά το κλίμα στη Βόρεια Μακεδονία να μην έχει να κάνει με αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, αλλά υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη αναστάτωση και σκεφτόμαστε εάν πράγματι κάτι νέο, μια παλινόστηση ενός είδους εξέγερσης βόσκη, υποβόσκη στα Βαλκάνια. Και με ποιον θα το συζητούσαμε, με τον Καθήλυνα Αρμόδιο, με τον κύριο Νίκο Τζιφάκη, που είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας καλησπερίζω.
Καλησπέρα σας.
Είπα εγώ τα δικά μου, είναι μια αίσθηση και μόνο, Έχω και διαβάσει πράγματα, αλλά θέλω να μας πείτε αν όντως είμαστε σε ένα είδος, η σύγκριση μπορεί να είναι και πολύ αδόκιμη, ένα είδος αραβικής άνοιξης στα Βαλκάνια. Ή είναι πολύ πρόημο να το συζητά αυτό κανείς, να ανοιχνεύει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, κύριε καθηγητά?
Ναι, είναι πρώτα απ' όλα τρεις διαφορετικές κρίσεις που έχουν ξεσπάσει διαφορετικά, αλλά δεν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα οστικό κύμα, μια τάση στην περιοχή όπου η κοινωνία ζητά αλλαγή μοντέλων διακυβέρνησης. Στη Σερβία πράγματι έχουμε τους τελευταίους μήνες καθημερινές διαδηλώσεις, με την πιο ογκώδη που έλαβε πριν από λίγες μέρες. Η αφορμή ήταν η πτώση ενός στέγαστρου, το οποίο προκάλεσε το θάνατο 15 πολιτών. Οι διαδηλώσεις αυτές έχουν οργανωθεί από τους φοιτητές και από ένα σημείο και μετά συμμετέχουν οι καθηγητές τους και ευρύτερα η κοινωνία. Το αίτημα των διαδηλωτών είναι πρώτα απ' όλα η δικαιοσύνη, η απονομή δικαιοσύνης και η διερεύνηση του εγκλήματος. Το δεύτερο είναι να δοθεί στη διαφάνεια η σύμβαση, γιατί αυτό το έργο είχε γίνει από κινέζικη εταιρεία και θέλουν να ξέρουν τις λεπτομέρειες, σύμβαση με την οποία δόθηκε το έργο αυτό. Στη χώρα υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά. Και μετά πλέον έχουν έρθει και έχουν προσθεθεί νέα αιτήματα, όπως είναι η κατάχρηση της αστυνομικής βίας ενάντια διαδηλωτών και το ζήτημα της χρηματοδότησης της παιδείας. Ενώ οι διαδηλώσεις αυτές είναι ογκώδεις και σύμφωνα με τους διαδηλωτές, στην τελευταία διαδήλωση συμμετείχαν 300.000 άτομα, ένα βασικό θέμα που έχει και αυτό είναι εμπόδιο, αν θέλετε, στη μετεξέλιξη, στις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, είναι ότι οι φοιτητές έχουν πολύ σωστά περιφρουρήσει τις διαδηλώσεις, αλλά παραμένουν και ακέφαλες. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος πολιτικός φορέας στη Σερβία ο οποίος να κεφαλοποιείται αυτό το κίνημα αντίστασης, αντίδρασης, αν θέλετε, με το καθεστώς, το οποίο είναι ένα πολιταρχικό καθεστώς, όπου διαρκώς επιτίθεται στους θεσμούς της χώρας. Mm-hmm. Οπότε, αν πραγματικά ο πρόεδρος Μπούτσης πάει σε εκλογές αύριο, αν επιλέξει να πάει σε πρόεδρος εκλογές, δεν έχει αντίπαλο, δεν έχει κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να αμφισβητήσει την εξουσία του. Εκεί όμως έχουν τα χαρακτηριστικά που λέτε μια κινητοποίηση της κοινωνίας με το αίτημα της απονομής δικαιοσύνης. Στη Βοσνία είναι κάτι διαφορετικό. Στη Βοσνία έχουμε τον Σερβοπόσνιο ηγέτη, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίζει με τους θεσμούς, είναι ο βασικός σύμμαχος του Πούτιν στην περιοχή. Τον έχει δει, αν δεν κάνω λάθος, τρεις φορές μόνο φέτος το 2024 απευθείας. Έχει μια αποσχιστική ατζέντα. Κρίθηκε πρόσφατα από το δικαστήριο στη Βοσνία ότι η πράξη του είναι ενάντια στην πραγματική τάξη της χώρας και πρέπει να εκτίσει ένα χρόνο φυλάξη και 6 χρόνια να μην ασκήσει πολιτικά καθήκοντα, αν δεν ασκήσει έφεση και δεν ζητήσει να εκδικαστεί εκ νέου αυτή η υπόθεση. Η αντίδρασή του είναι να αποχωρήσει περισσότερες αποσχιστικές κινήσεις στο πεδίο της δικαιοσύνης, αστυνομίας, ακόμα και του συντάγματος. Άρα εδώ έχω έναν αποσχιστή ηγέτη, ο οποίος προσπαθεί, δημιουργεί μια κρίση με τη στήριξη της Ουγγαρίας, της Σερβίας και της Ρωσίας. Και η περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας είναι η πιο φρέσκια κρίση που μόλις προέκυψε.
Και μπορώ να σας πω ότι
είναι σε πολύ αρχικό στάδιο.
Και βεβαίως είναι πολύ αρχικό το στάδιο και φαίνεται, μάλλον φαινομενικά δείχνει να είναι και τελείως ανεξάρτητο από αυτά που συζητάμε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ήταν αυτό που εμένα τουλάχιστον στο μυαλό μου έδωσε το έναυσμα για να κάνω μία σύνδεση ακόμα και γεωγραφική, αν θέλετε, των χωρών και των διαδηλώσεων.
Καταλαβαίνω, δηλαδή, προφανώς υπάρχει ένας μιμητισμός στις κοινωνίες, δηλαδή οι διαδηλώσεις στη Βόρεια Μακεδονία ακολουθούν με τον παλμό της Σερβίας. Αλλά εδώ ακόμα υπάρχει, είναι πολύ νωρίς αστυνομική έρευνα, για να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές ευθύνες. Φέρεται να υπάρχουν ευθύνες όσον αφορά την άδεια λειτουργίας αυτού του νυχτερινού κέντρου. Νομίζω ότι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία χρειάζονται λίγες μέρες ακόμα για να δούμε πέρα από το αστυνομικό ρεπορτάζ τι θα προκύψει πολιτικά. Mm-hmm. Αλλά στη
Σερβία, είναι μπροστά μας, θέλετε να πείτε, ναι, τα όποια πολιτικά γεγονότα, έτσι.
Ναι, και είναι τελείως ασύνδετα μεταξύ τους, με μοναδικό σημείο σύνδεσης,
ναι,
την προσπάθεια της Σερβίας να χρησιμοποιήσει την περίπτωση της Βοσνίας και να παίξει το χαρτί του εθνικισμού από το καθεστώς Βούτσης προκειμένου να προσανατολίσει τη συζήτηση για δηλώσει στη χώρα του. Και πράγματι μετά, για παράδειγμα, την απόφαση για τον Ντόντι και επισκέφτηκε την Πάνια Λούκα για να εκφράσει τη συμπαράστασή του και να πει ότι είναι ντροπιαστική απόφαση της δικαιοσύνης. Προσπαθεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει την υπόθεση της Βοσνίας για να βρει μια διέξοδο από τα προβλήματα που έχει στο εσωτερικό της χώρας του. Αν υπάρχει δηλαδή ένα σημείο σύνδεσης στο επίπεδο της ηγεσίας της Σερβίας και των Σερβοβόσνιων. Αλλά όμως οι τρεις περιπτώσεις είναι τελείως διαφορετικές.
Μάλιστα. Και όσο μιλάμε, βέβαια, μάλλον δεν έχει απόλυτη σχέση, αν και προκάλεσε εκνευρισμό στη Σερβία, Μαθαίνω ότι ανακοινώθηκε τριμερή συμφωνία, κύριε Τζιφάκη, κύριε καθηγητά. Τριμερή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κροατία, την Αλβανία και το Κόσοβο. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η Σερβία εγείρει τρομερές αξιώσεις, απαιτεί ενημέρωση πώς έγινε αυτό. Άρα και εδώ έχουμε ένα είδος έντασης, νέας έντασης.
Η Σερβία προσπαθεί να βρει ζητήματα, ο πρόεδρος Μπούσης, να προκειμένου να αλλάξει τη συζήτηση. Ακόμα και στις διαδηλώσεις το πρωί λέει ότι ευθύνονται, είναι μια έκρομη επανάσταση και κατηγορώντας τη Δύση, και το μεσημέρι λέει ότι πίσω από αυτά ευθύνονται οι Ρώσοι. Άλλες στιγμές έχει πει ότι το κίνημα των φοιτητών υποκινείται από Κροάτες φοιτητές. Έχει κάνει διάφορες προσπάθειες να αλλάξει τη συζήτηση και να την πάει σε άλλα θέματα από την πραγματική αιτίαδηση, τα οποία είναι η καταστολή, τα οποία είναι η σημαντική περιστολή και η υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών, η κατάπτωση του κράτους δικαίου. Η Βοσνία είναι σε μια διαρκή δημοκρατική οπισθοδρόμηση στα τελευταία, η Σερβία, συγγνώμη, σε μια διαρκή δημοκρατική οπισθοδρόμηση στα τελευταία χρόνια. Ελέγχει πλήρως το μεδιακό πεδίο, ελέγχει τη δικαιοσύνη. Και αυτές οι διαδηλώσεις έχουν πάρει μια τροπή που δεν τις περίμενε και ο ίδιος. Έχουν πολλές φορές στο παρελθόν γίνει διαδηλώσεις εναντίον του, αλλά γρήγορα ξεθύμαναν, γρήγορα έχασαν τη δυναμική τους, γιατί ελέγχει, όπως είπε και πριν, το πεδίο της ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή όμως οι φοιτητές το κρατάνε για πάρα πολλούς μήνες και είναι διαρκώς εντυνόμενες. Εδώ θα χρησιμοποιείται καταστολή εναντίον τους. Εκεί πίσω από τους φοιτητές έρχονται διαφορετικές γενιές πολιτών από διαφορετικό φάσμα, από την άκρα δεξιά ως την αριστερά, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, μόνο ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας αντιπαράθεσης μαζί του. Για παράδειγμα, στην τελευταία διαδήλωση φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο βεληνικού ηχητικό όπλο, το οποίο.
Ναι,
είναι
το βράδυ του Σαββάτου, λέτε, που μας πέρασε.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Ο κόσμος πήγε τις άλλες μέρες στο νοσοκομείο, υπάρχουν με προβλήματα ακοής, με μικρανίες, με τάσεις με ναυτίες. Έχουν εξεταστεί από γιατρούς, υπάρχουν βίντεο ηχητικά, έχουν εξεταστεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό είναι ένα παράνομο όπλο. Αυτό έχει σημασία ότι συνέβη τη στιγμή που τηρούσαν τα 15 λεπτά συγχύς, ένα λεπτό για κάθε νεκρό στην περίπτωση του δυστυχήματος στο Νόβισαντ. Άρα δεν υπήρχε καν μια στιγμή που υπήρχαν έκτροπα και ήταν, δεν δηλαδή συστά
κανένα. Ήταν υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να απαντήσει, ναι, ναι. Άρα ναι, την ώρα, δηλαδή, ακούστε πόσα πράγματα δεν μαθαίνουμε. Άρα την ώρα της τήρησης των 15 λεπτών σιγής για τους 15 νεκρούς στο Νόβισαντ, από τη γέφυρα που έπεσε, ενεργοποίησαν αυτό το ηχητικό κανόνι.
Μάλιστα.
Απίστευτο.
Και δεκάδες άτομα έχουν βρεθήκαν αμέσως στο νοσοκομείο με προβλήματα ακοής. Δεν είμαι γιατρός να ξέρω πόσο
βαρύ είναι
αυτό, αλλά έχουν βεβαιωθεί αυτά από τα νοσοκομεία η προσέλευση των πολιτών. Έχει χάσει την ψυχραιμία του, όμως πολιτικά επαναλαμβάνω και πάλι δεν έχει αντίπαλο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί η κοινωνία πολιτών δεν μπορεί να αντιπαλωθεί ως εκλογές.
Να στηριχθεί κάπου δηλαδή, να ποντάρει, ναι, κάπου. Μάλιστα.
Δηλαδή, αν αντιπαραβάλλουμε αυτές τις διαδηλώσεις με τις αντίστοιχες του 1996, το 2000 η Σερβία, το 2000 προκάλεσε την πτώση του Μιλόσεβιτς, υπήρχε μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ενωθεί και προκειμένου να αποτελέσει μια αντίπαλη εναλλακτική προς ευρωπαϊκή σχέση με το Μιλόσεβιτς, και αυτό οδήγησε στην πολιτική αλλαγή. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι τάσεις. Όμως είναι αξιοθαύμαστη προσπάθεια τόσους μήνες των φοιτητών να το συντηρούν αυτό το κίνημα, αυτές τις κινητοποίησεις, με πάρα πολλούς πρωτότυπους τρόπους και διαφορετικές μεθόδους καθημερινά κινητοποίησης. Mm-hmm. Παραμένει ζωντανή η προσπάθειά τους, όμως δεν έχει μετασμένα δεδομένα, δεν έχει πολιτική προοπτική.
Μάλιστα. Κύριε Τζιφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τα ξεκαθαρίσατε. Περιμένουμε και πιθανά πολιτικά γεγονότα να γεννήσουν ίσως αυτές οι κινητοποίησεις. Και θα τα ξαναπούμε. Ο κύριος Νίκος Τζιφάκης, καλό σας βράδυ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και αυτό πολύ πολύ καινούριο, Μεταμορφώσεις λέγεται.
Εγώ που αλλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή θα χαθώ από πρόσωπο της γης, την κόψη μιας αστραπής. Μια μέρα θα εξαφανίσω από τη νύχτα, μεθάω μες στο σκοτάδι, γελάω, βάζω μια μάσκα από φως και ξενώ. Ο κόσμος λέει πολλά κι όταν με κρίνει σκληρά, υπάρχεις μόνο εσύ, δυο φίλοι και μουσική.
Καλησπέρα Μάρκο, καλησπέρα. Την άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις, μου λες. Το υπέροχο βέβαια απόφθεγμα να το πω. Το υπέροχο απόσπασμα από την ποίηση του Ελίτη, που είναι και ένα είδος επιταγής, έτσι. Είναι ένα είδος προστάγματος. Αλλά θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί η εικόνα που μου έχει στείλει, η φωτογραφία, δεν παραπέμπει στη σημερινή μέρα ούτε την αυριανή. Από Πέμπτη, Παρασκευή. Σε ευχαριστώ. Νωρίτερα συνομιλήσαμε λοιπόν με τον κύριο Νίκο Τσιφάκη για την Αραβική Άνοιξη στα Βαλκάνια. Μάλλον είναι πολύ πρόημο να το λέμε. Πάντως αυτό αποδεικνύει, κυρίες και κύριοι, ότι γίνεται χαμός γύρω μας, στον κόσμο και πιο κοντά σε εμάς και μακρύτερα από εμάς. Εμείς βέβαια έχουμε πάντοτε τα δικά μας να ομφαλοσκοπούμε. Ήδη υπάρχει λοιπόν η αναρώτηση για το γιατί δεν θέλει να πάει ο κ. Τριαντόπουλος στην προανακριτική, γιατί με δική του υποτίθεται, εγώ το βάζω, δεν ξέρω, με δική του προτροπή, με δική του θέληση πηγαίνει στο δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή θέλει να κριθεί από τη φυσική δικαιοσύνη.
Την αγάπη μου κάνεις κομμάτια, μα εγώ θα γερνώ στο στενό σου και στα σκαλοπάτια.
Αλλά έχουμε και άλλες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι καταργείται από ό,τι φαίνεται άμεσα η διάταξη προθεσμίας παραγραφής στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, που είναι και το επίμαχο, έτσι. Πλησιάζει η ώρα για δραστική τομή, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Αυτά επειδή και η απάντηση που πολύ ωραία εύστοχα, Βασίλη, από τη Δράμα έστειλες στο σχόλιο σου. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, Τετάρτη, μετά τις 7. Γεια σας.